Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, բարև ձեզ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Գործադիրը շարունակում է կառավարության օպտիմալացման շուրջ քննարկումները, Փաշինյանի նոր կաբինետն ավելի փոքր կլինի։
Նախարարությունների թիվը կրճատվելու է և ուղղակի այս պրոցեսը պետք է տանել մաքսիմալ անցնցում։
Ոչը քննադատում է Հայաստանի նախկին և գովում ներկայիս իշխանությանը։ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկն առաջիկայում ավելի քան 700 միլիոն եվրո կտրամադրեն Հայաստանում տարբեր ծրագրերի համար։ Բրիտանական խորհրդարանը մերժեց Մեյի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու առաջարկը, սակայն Բրեքզիտի հարցում երկիրը շարունակում է մնալ փակուղում։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը հանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Փարիզում 3 տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների մասին հայտարարություն են տարածել, ուր նաեւ նշված է, որ համանախագահները նախարարների հետ քննարկել են նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը, որը բանակցային գործընթացին ուժեղ դինամիկա կհաղորդի։ Միջնորդները պլանավորում են մոտ ապագայում հանդիպել երկու երկրների ղեկավարներին։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի նախկին իշխանություններին և գովել ներկայիս իշխանությանը։ Զեկույցը մասնավորապես փաստում է, որ մարտի 1-ի հետաքննության արդյունքում դատարանի առջև էին կանգնել միայն ընդդիմադիրները, 52 ցուցարար հայտնվել էր բանտում, իսկ հիմա մեղադրանք է առաջադրվել 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու քվեարկությունը Բրիտանիայի խորհրդարանում անհրաժեշտ ձայներ չհավաքեց։ Անվստահության հայտնելուն կողմ քվեարկեց 306 պատգամավոր, բայց 325-ը պաշտպանեցին Թերեզա Մեյին։ Թերեզա Մեյը կմնա վարչապետ, նրա կառավարությունը կշարունակի գործել և աշխատել Բրեքզիթը իրականացնելու ուղղությամբ։ Լեյբորիստները Թերեզա Մեյին անվստահություն հայտնելու հարցը բարձրացրեցին այն բանից հետո, երբ խորհրդարանի ճնշող մեծամասնությունը մերժեց Լոնդոնի և Բրյուսելի միջև համաձայնեցված Բրեքզիթի պլանը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ ուկրաինացի կին լրագրող Օլենա Բոյկոին ձերբակալել են, իշխանությունները նրան մեղադրում են 2014-ից սկսած ինտերնետում հակաուկրաինական նյութեր հրապարակելու մեջ։ Ռուսաստանը Օլենա Բոյկոին Ուկրաինայի վտարել հունվարի 16-ին, նրան մեղադրելով Ռուսաստանի միգրացիոն օրենսդրությունը խախտելու մեջ։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Գործադիրը պատրաստվում է խորհրդարան ուղարկել դժգոհությունների ալիք բարձրացրած կառավարության օպտիմալացման նախագիծը, ըստ որի իշխանությունները ցանկանում են կրճատել կառավարության կազմն ու նախարարությունների թիվը, ինչն ընդդիմախոսներն անընդունելի են համարում, պնդելով, թե սուպերնախարարություններ ստեղծելով պետական ապարատի գործունեությունն ավելի արդյունավետ չի դառնա չափազանց մեծ ծավալի աշխատանքի պատճառով։ Մտահոգություններ են հնչում նաև կրճատվող երատեսչությունների աշխատողների հետ աջակատագրի մասով։ Այսօր թեմային անդրադարձել է վարչապետ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Կառավարության անդամների 2/3-ը կնշանակվի, 1/3-ը չի նշանակվի, քանի դեռ մինչև վերջին դետալը չի հստակեցվել կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների հետ կապված հարցը։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հղումարեց օրենքին, այդ դեպքում կառավարությունը համարվում է ձևավորված, ասաց, բայց միտքը նոր իշխանությունը չի փոխել։
Մի բան ակնհայտ է, որ նախարարությունների թիվը կրճատվելու է։
Նախարարությունների թիվը կարող է կրճատվել կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխություններով։ Նորընտիր խորհրդանի առաջին նստաշրջանի օրակարգում նման հարց կա։ Կարող է քննարկվել կառավարության առաջարկությամբ, բայց նախագիծը դեռևս խորհրդարան չի ուղարկվել, ոչ էլ հրապարակվել է։ Դեռ անցած տարի որոշ նախարարություններ ստացել էին մի նախագիծ, ըստ որի կառավարության կազմից դուրս է գալու առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը նախարարությունների թիվն էլ կրճատվում է 5-ով, դառնալով 12։ Լուծարվելու է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի և սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները միանալու են կրթության և գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը տարածքային կառավարմանը, գյուղատնտեսությանը տնտեսական զարգացման նախարարությանը, իսկ տրանսպորտի նախարարության անվանումը փոխվելու է տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության նախարարության։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ու ոստիկանությունը պետք է լինեն նախարարություններ և ոչ միայն վարչապետի, այլ նաև խորհրդարանական վերահսկողության տակ գտնվեն, կարծում է Լուսավոր Հայաստանից Էդմոն Մարուկյանը, պետեկամուտների կոմիտեն ևս ըստ նրա։ Պետք է նախարարություն դառնա, եթե նույն կառուցվածքը պահպանվեց, Մարուկյանի խոսքով առաջարկին միանշանակ դեմ են լինելու։
Վերջ, այստեղ մենք զիջում չունենք, չենք զիջելու։
Փոխվենք խորհրդարան, որտեղ շարունակվում է մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրության շուրջ քննարկումներն, այսօր պատգամավորները լսում են թերևս ամենաառանցքային և կարևոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանին։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարն իր ելույթում մասնավորապես կարևորել է ուժային կառույցների նկատմամբ խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Իմ քայլը դաշինքից պատգամավոր ընտրված Քոչարյանի համոզմամբ հենց այդ վերահսկողության բացակայությունը հանգեցրել երկրում ավտորիտար ռեժիմի հաստատման։ Պատգամավորի խոսքերով տարիներ շարունակ ուժային կառույցները որպես մահակ են օգտագործվել ներքաղաքական գործընթացներում, Տաթևիկ Լազերյանն է հաղորդում։
Երկրում պարլամենտական վերահսկողության բացակայությունը ու նաև ավտորիտար ռեժիմի հաստատումներ դարձել պատճառ, որ ուժային կառույցները մարտի 1-ին օգտագործվեցին իբրև մահակ ներքին քաղաքական գործընթացների համար։ Այսօր իր ելույթում հայտարարեց իմ քայլը դաշինքի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով առաջադրվել է իբրև պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու։
Նաև հենց այս վերահսկողության բացակայությունը երկրում ավտորիտար ռեժիմի հաստատումներ դարձել պատճառ, որ մեր երկրի ուժային կառույցները և որը հատկապես անթույլատրելի է, զինված ուժերը ինչ-որ մի պահի օգտագործվեցին իբրև մահակ ներքին քաղաքական գործընթացների համար։ Խոսքը բնականաբար վերաբերում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններին, երբ բանակային և ոստիկանական ստորաբաժանումներն օրվա քաղաքական ղեկավարության անմիջական հանցակցության կոպտորեն խախտելով սահմանադրությունը մասնակցեցին քաղաքացիների պայքարը ճնշելու ամոթալի իրադարձությանը։ Այս, շեշտում եմ, ամոթալի էջը մնալու է պատմության մեջ, սակայն մեր բոլորի անմիջական պարտականությունն է հասնել նրան, որ այլևս երբեք ոչ մի պարագայում զինված ուժերը չդառնան ներքին քաղաքական իրադարձությունների անթույլատրելի մաս։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն անդրադարձավ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղտնալսումների փաստին հարցնելով. արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները մտահոգվելու առիթ չունեն, մանավանդ երբ պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններում չեն բացառել, որ կարող են գաղտնալսվել ոչ միայն իրենք, այլև երկրի նախագահն ու վարչապետը։
Գաղտնալսման փաստը շատ վատ է, մեր պետականությունը ստացավ հարված, և կարծում եմ, որ դրա լավագույն լուծումը պետք է լիներ գաղտնալսողին արագ հայտնաբերելը, բայց դա բարդ խնդիր է այսօր, բայց դրա լուծումը էլի գտնում եմ, որ պետք է իրականացվի բացահայտ։ Պետությունը պետք է հստակ իմանա նման տեխնիկական հնարավորություն ունի միայն ինքը, թե ունեն նաև այլ մեծահարուստ գործարարներ, չգիտեմ, այլ պետական կառույցներ, որոնց չգիտես ինչի տրվել էր այդ հնարավորությունը, երևի մեկ է մյուսի սիրուհիներին լսելու համար։ Վատ բան է, դա պետք է բացառել, և պետությունը իր գործառույթները պետք է չզիջի որևէ մեկին։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանությունում իրական ու արմատական և ոչ միայն կոսմետիկ բարեփոխումներին վերաբերող հարցին, Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեց ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ Սասուն Միքայելյանի հետ կապված դրվագը։
Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունների կարևորագույն գործողությունը հենց ոստիկանության փոփոխությունների շեմին տեղի ունեցավ, և հատկապես իմ ընկերոջ հայտնի շշանետումից հետո, երբ որ ոստիկանության ներքին զորքերի հրամանատարի գլխին շիշը գնաց, այդտեղ արդեն ակնհայտ էր, որ փտած համակարգի հետ գործ ունենք, և այդ համակարգի փոփոխությունները կենսական անհրաժեշտություն է նոր Հայաստանի համար։
6 ոչ հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որում անդրադառնում է նաև հայաստանյան զարգացումներին մարտի 1-ի վերա կենթանացված գործից մինչև ընտրակաշարքի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին նոր օրենսդրություն։ Տարիներ շարունակ հայաստանյան իշխանությունների քաղաքականությունը քննադատած կազմակերպությունն այսօր դրական գնահատականներ է հնչեցնում, փաստելով, որ կոռուպցիայի մեջ թաղված երկիր ժառանգած Փաշինյանի վարչակազմը փորձում է բարելավել Հայաստանում մարդու իրավունքների ոլորտը։ Հեղինե Բունյատյանն է մանրամասնում։
Մարտի 1-ի գործով նախորդ իշխանությունների օրոք իրականացված հետաքննությունը միակողմանի էր, հայտարարում է Human Rights Watch հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր հրապարակած տարեկան զեկույցում, փաստելով, որ այդ հետաքննության արդյունքում դատարանի առջև էին կանգնել միայն ընդդիմադիրները, 52 ցուցարար հայտնվել էր բանտում։ Հայաստանի նոր իշխանությունները վերակենդանացրին այդ հետաքննությունը, մեղադրանք ներկայացնելով 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանին ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Յուրի Խաչատուրովին սահմանադրական կարգը տապալելու համար արձանագրում է միջազգային կառույցը։ Ամփոփելով անցած տարի Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տեղի ունեցած զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է, ընդդիմության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ ապրիլին ու մայիսին մի քանի շաբաթ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո։ Սահմանված առավելագույն 2 ժամկետը նախագահելուց հետո Սարգսյանը փորձում էր մնալ իշխանության ղեկին, իր կուսակցության աջակցությամբ ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը, հիշեցնում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Փաշինյանը ժառանգեց մի երկիր, որը ընկղմված էր կոռուպցիայի ու մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումների մեջ։ Հայաստանյան նախորդ ընտրությունները մթագնվել էին ընտրակաշարքի, քաղցարայողների ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների հանդեպ ճնշումներով, ինչը եւս դարձել էր գարնանը սկսված բողոքի ցույցերի պատճառներից մեկը, նշում է զեկույցը շարունակելով։ Սեպտեմբերին իշխանապողությունից հետո արդեն Փաշինյանի կառավարության առաջարկությամբ խորհրդարանը օրենսդրական փոփոխություններ ընդունեց, որոնցով ընտրությունների ժամանակ կաշառք առաջարկելու եւ վերցնելու համար սահմանվում է քրեական պատիժ, մինչեւ 6 տարվա ազատազրկմամբ։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը նշում է նաեւ, Հայաստանի նախորդ իշխանությունները հայտնի էին խաղաղ ցույցերը անհամաչափ ուժի գործադրմամբ ցրելու փորձառությամբ, եւ որ որոշ դեպքերում այդ բռնաճնշումների հետևանքով ցուցարարներն ու լրագրողները լուրջ վնասվածքներ էին ստանում։ Քննադատելով նախորդ իշխանություններին, Human Rights Watch-ը միաժամանակ գովազանքի խոսքերը հնչեցնում նոր իշխանությունների հասցեին, իրավապահների կողմից կիրառված բռնությունների տարիներ շարունակ սառեցված գործերն ավարտին հասցնելու, մեղավորներին պատժելու համար։ Հունիսին իշխանությունները մեղադրանք առաջադրեցին ոստիկաններից մեկին, ով անցնում էր դատարանի նկուղում Սասնա ծրարի նկատմամբ բռնություն կիրառելու գործով, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը։
Չիկայում Եվրամիությունն համաշխարհային բանկն ավելի քան 700 միլիոն եվրո կտրամադրեն Հայաստանում տարբեր ծրագրերի համար։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի մաս կազմող երկրներին, այդ թվում Հայաստանին հատկացվող այդ գումարները մասնավորապես կուղղվեն առաջնահերթ համարվող նախագծերի իրագործմանը, որոնց թվում է նաև Հյուսիսարև տրանսպորտային միջանցքը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Առաջիկա տարիներին Եվրամիությունն ու համաշխարհային բանկը շուրջ 13 միլիարդ եվրո կտրամադրեն արևելյան գործընկերության ծրագրին մաս կազմող 6 պետություններում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մոլդովայում եւ Բելարուսում, ենթակառուցվածքային մի շարք լայնամասշտաբ ծրագրեր կյանքի կոչելու նպատակով։ Ծրագրի մեկնարկի մասին Եվրամիությունը հայտարարեց հունվարի 15-ին Եվրոպական հարևանության քաղաքականության եւ ընդարձակման բանակցությունների գծով Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանի խոսքով մեջբերում այս ծրագրի ամբողջացումը համատեղ մի հանձնառություն է, որը հնարավորություն կտա զգալի դրական արդյունքներ ապահովել տարածաշրջանի բոլոր բնակիչների համար։ Եվրամիության հրապարակած փաստաթղթի համաձայն այս ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին հատկացվելու է ավելի քան 700 միլիոն եվրո։ Փաստաթղթի հեղինակների կողմից մատնանշվող առաջնահերթ հայաստանյան ծրագրերի մեծ մասը առնչություն ունի Հյուսիսարև տրանսպորտային միջանցքի հետ։ Հրապարակված փաստաթղթից մասնավորաբար տեղեկանում ենք, որ Հյուսիսարևի Արտաշատ Ագարակ հատվածի շինարարությանը նախատեսվում է 450 միլիոն եվրո հատկացնել, 41 միլիոն եվրո կհատկացվի Գյումրի-Բավրա եւ 7.5 միլիոն Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհների վերանորոգմանը։ Բացի այդ, Եվրամիությունը եւ Համաշխարհային բանկը նախատեսում են շուրջ 15 միլիոն եվրո տրամադրել Մեղրիի սահմանային անցակետի արդիականացման համար։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի հեղինակները հատկացվող 13 միլիարդ եվրոյով նախատեսում են մինչեւ 2030 թվականը 98 լայնածավալ ծրագիր ավարտին հասցնել։ Զրոյից կառուցվելու կամ անգամ հիմնանորոգվելու են շուրջ 4800 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհներ եւ երկաթուղային գծեր, ինչպես նաեւ 6 նավահանգիստ, 11 լոգիստիկ կենտրոն, մի շարք օդանավակայաններ եւ սահմանային անցակետեր։ Նշեմ ի դեպ, որ ծրագրի շրջանակներում Հարևան Վրաստանին շուրջ 3 միլիարդ եվրո կհատկացվի, դրա մոտ 10% ավելի քան 300 միլիոն եվրոն նախատեսվում է ծախսել Անակլիա նավահանգստի եւ հարակից տրանսպորտային հանգույցների կառուցման վրա։ Եվս 61 միլիոն եվրո եվրոպացիները կծախսեն Քութայիսի միջազգային օդանավակայանի բեռնափոխադրումների տերմինալի կառուցման համար։ Վրաստանը եւ Հայաստանը միմյանց կապող Սադախլոյի բարեկամության կամրջի շինարարությանը ծրագրի հեղինակները նախատեսում են մոտ 6 միլիոն եվրո հատկացնել։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին բրիտանական խորհրդարանը 3 մերժեց Մեյի կառավարությանն անվստահություն հայտնելու առաջարկը, սակայն Բրեքզիթի հարցում երկիրը շարունակում է մնալ փակուղում։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու Թերեզա Մեյի պլանը չի վայելում, կային մեծամասնության աջակցությունը, թագավորությունն ընդամենը 10 շաբաթ ունի կառույցը լքելու համար, Բրյուսելն իր հերթին չի պատրաստվում զիջումների գնալ։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական վարչապետ Թերեզա Մեյի առաջարկած Բրեքզիթի գործարկը 432 դեմ եւ 202 կողմ քվեների հարաբերակցությամբ հունվարի 15-ին մերժվել է, սակայն մեկ օր անց կառավարությունը 325 կողմ եւ 306 դեմ քվեներով վստահություն է ստացել։ Մե երեք գոհունակություն է հայտնել քվեարկության արդյունքի կապակցությամբ եւ ասել է, որ մտադիր է իրականացնել Բրեքզիթի հանրակրթվեով ստանձնած Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունից դուրս բերելու դժվար պարտավորությունը։ Եվ այո, մենք կատարելու ենք մեր ժողովրդին տված խոստումը հանրակրթվեի որոշումը իրականացնելու եւ Եվրոպական միությունից դուրս գալու մասին, ասել է Մեյը։ Վարչապետը առաջարկել է ընդդիմադիր կուսակցություններին անհապաղ բանակցել ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Ջերեմի Քորբինը երկու դիպուկ բառով է բնութագրել Բրեքզիթի գործարքը, այն անվանելով պաշտոնապես մեռած։ Բրեքզիթի գործարքի մերժումը համարվում է խորհրդարանի համայնքների պալատում կառավարության ամենածանր պարտությունը արդիական Բրիտանիայի պատմության ընթացքում։ Բրեքզիթի ժամկետը մարտի 29-ն է, եթե մինչ այդ գործարք չկնքվի կամ չընդունվի, ժամկետը ևս մի քանի ամսով երկարաձգելու որոշում Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրոպական միության հարաբերությունները կթևակոխեն այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթի փուլ։ Բրյուսելը կպահանջի մաքսակետ եւ անցակետ տեղակայել Եվրամիության անդամ Իռլանդիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի սահմանին, ինչը կարող է բորբոքել իռլանդական հին հակամարտությունը։ Կծակեն անթիվ վեճեր առևտրի ասպարեզում, բացի այդ, իրավական անորոշ կացության մեջ կհայտնվեն 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր անձնական հանգամանքների կամ աշխատանքի եւ ուսման բերումով Եվրամիության անդամ երկրների անձնագրերով ապրում են Բրիտանիայում կամ բրիտանական անձնագրերով ապրում են Եվրամիության տարածքում։
Դառնանք Հայաստան, զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչությունն ամփոփել է բանակում ծառայողների առողջական խնդիրները, բացառելով, որ լուրջ խնդիրներ ունեցող նորակոչիկներին չեն ուղարկել ծառայության մանրամասները, Արուս Հակոբյանի ռեպորտաժում։
Բացառվում է, որ լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցող նորակոչիկները բանակ զորակոչվեն, վստահեցնում է զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ փոխգնդապետ Գայանե Հովանիսյանը։ Նրա փոխանցմամբ Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի որոշ սրումով պայմանավորված զինված ուժերում վերահսկողություն է իրականացվում, իրենք պատրաստ են սեզոնային բռնկումներին, պատրաստվում են նաև նախապես, անելով պատվաստումներ։ Ըստ ռազմաբժշկական վարչության պետի, այս պահի դրությամբ զորամասերում գրիպով վարակվածների թիվը չի անցնում 10-15-ից։ Անդրադառնալով նորակոչիկների շրջանում հաճախ հանդիպող հիվանդություններին, Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովի նախագահ Սահա Կոհանյանը առանձնացրեց.
Մեր տիրույթում հայտնվողներից ամենաշատը սոմատիկ հիվանդներն են, թերապևտիկ պրոֆիլի, ասեմ, սիրտանոթային հիվանդություններն են, վիրաբուժական հիվանդությունների խնդիր ունեն, ուրալոգիական բավականին մեծաթիվը, դա կապված է զարգացման անոմալիաների առատների հետ, վնասվածքաբանական պաթոլոգիաները, այդ ասենք քալքի հետ խնդիրներ, ողնաշարի հետ խնդիրներ, երևի թե այդ պաթոլոգիաներն են։
Պաշտոնյայի վստահեցմամբ, թե զորակոչվելուց և թե զորամասերում առողջական խնդիրների վերաբերյալ ոչ մի դիմում կամ գանգատ չի անտեսվում։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Գերուն կնդիրները, ժամի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից ժամը 16:00-ին։ Մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել մեր կայքերում ազատություն.am։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ